Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, 5-nji günnäki ýagdaýa görä bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 7 ýaşlyk ýylyň jeset tapylandan soň onuň ejesi we goňşu saklanyny diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu habarda Gazagystanda bolan pazygalyk waka barada maglumat berilýär. Marda turan güýçli el elektrik üpçünçülügini hatardan çykardy. Marda we Lewapda ýene todan turdy diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okurly. Türkmen häkimiýetleri ýurtda adamlaryň durmuşyny ol ýa-da beýlek görnüşde täsir ýetirýän tebigi hadiseler. Yel tupan arada hem ilata zerur olan maglumatların metduatta çap edilmeğinin önünü bağlayarlar. Büdje diýişkärleri Palestin halkına iyi verilen hayır sahavat kömeğine koşunt koşmağı mezur edilir. Belli hukuk koruyucu Tecugul Begmedova Türkiye'den deport edildi diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyzda ýüklänýänizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri metod işgärlerinden howa maglumatlarynyň hem ogodanlanyp, ýumşadylyp berilmegini talap edýäni meňzeýär. Bu ýurtda ýel tupan, suw joşgunlary, ýer titremesi ýaly tebigi hadiseler, ýol köçe hadiseleri, adam hilakçylygy barada ilaty bilinmegi zerur bolan maglumatlary bermek hem näme üçindir gadagan. Sol ruhatta yurdun kanunları senzurani qadagan ediyar. Türkmenistanın günörtü günnogor sevitlerine turan güyüşlü elin yaşayıcıların durmusuna yetiren tehirleri var adı havarçılarımızın iyi veren maglumatlarının bir bölüğünü kardeşim Maksat Ataif'tan alalim.
Türkmenistanın günörtü günnogor sevitlerine 20. noyavrda turan güyüşlü elin iyi yani Türkmen qala etrafının zähmet gengeşigine bir gece günnüyüzlap elektrik öpsünçülügü kesildi. Sevitte turan güýçli şemal 21-nji noýabr güni güýjeýlän içini dowam etdi. Zähmet kengeşiginiň ýaşaýjylary bir geje günnüýläp toksuz garaňkyda galdy.
Ýel başlanan badyna zähmet gengeşliginde tok kesildi. Şemal 21-nji noýabr güni öýlän sagat 17:00 töwereklerinde köşeşdi. Şondan 1.5 sagat töwereki soň, takminan 18:30-da elektrik üpçünçlügi gaýtadan dikeldildi.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy zat radiosynyň habarçysyna rung berdi. Zähmet kengeşigi Türkmen galanyň etrap merkezinden 40 kilometr töweregi demirgadyk günne gordy. Garagum kanalynyň boyunda ýerleşýär. Ýurdun sewitleri hususan çetki obolar könülşen elektroenergetik infrastrukturalarynyň köne transformatorlardan we tok geçirjilerden peýdalanýar. Adatdan da şer howa hadiseleri köplenç öpçünçülük tehdidlerini hatardan çykaryar.
Bir gece gündeyizin doğamında toksuz kaldık. Simlerin üzülüp, elektrik geçircilerin gaytadan becerilmeği, üpçünçlüğün gaytadan yolu koyulmağı köp bağıtalyar.
Deyip beyle kıvır yaşayacağız attık radyosunun haberçisine gurrun veriyar. Türkmenistan'ın devlet medya serişteler yurdun elektroenergetika kuvvatını mahavatlandırıyar. İşe girdiliyen tədi infrastrukturu deskaları varada ilgiderlik haber veriyar. Yöne Şemal Tronlu hatardan çıkayan köyünü deskalar. Çet sevitlerde köp vaatdan meri tədilenilmeğine karışlayan transformatorlar varada haber vermeyar. Türkmenistan'ın gün ortu günü or sevitlerine sonku bir neçü gün veri güyüşlü yel övüsmegü ve çəgeli xarasatların turmoğuyal adattan daşarı hova hadiseleri hasabalın. oynar. İdgideri turyan tot-todon yerli yaşayıcıların gündelik durmuşuna oňoýsuz täsir edýär. O birlerine ki ekrançılık meydanlarını işler toktuyar. Marların örü meydanlarına ekidilip bakılmağına hareketme veriliyar. Eni atalar çağılarını mekteplerden ya da çağılar bağlarından alıp galiyar. Adatlık radyosunun havarçıları sevitte olup geçin. Todonlu hovada bayramalı etrafının kəvir mekteplerine okuçları okudun kalmağı ruhsat berilenliğini xabar veriyar. Gün orta boyu günnogor sevitlerde yıldı yıldına hasavalniyan todonlu hova hadiseleri, çağırı xarasatlar sağlık yağdayı pes adamların can sağlığına oňoýsuz täsir edýär. Levaplı bir näçe ýaşaýjy 2 gün odur Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda Sewitde gaýtalanýan çägeli harasatlaryň fonuny häkimýetleri her näçe kem bolsa çäre görmäge. Howadaky todun bölejiklerini ölçäp zerur bolsa Sewitlerde adatdan daşary ýagdaý girdirmäge çagyrdylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägini bolup geçen adatdan daşary howa hadiseleri tewigi betbagçylyklar barada habar bermeýär.
Todunly şemal adamlary işden goýdy. Daýhanlar ekrançylyk meýdanlaryna çykmady. Mallar bakılmadı, çağalar mekteplere, çağalar bağlarına gidip bilmediler.
Deyip sebitte turun tot-todonun izyanı yerli yaşayıcılar Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdiler.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Türkmenistanlı resmi taydan boyun alınmayan, sonun bilen bir vaqtta ol yada beylek görünüşdäki çölgütleri hakkında açık gurrun edilmeyen meseleler, hususanlı işsizlik, iktisadi kıyınçılıklar ve adamların bir yagdaylar varada mesele kozgap, häkimiýetleriň öňünde hiç bir talap koyup bilmeliligi hökümetden gogunu geçen ve taşary yurtlara göçüp gitmek, bolmanyna wagtlayyn çykyp gazanç etmek isleyen adamların gün günden köpölmegine alıp gelýär diýip syýnçylar aýdýarlar. Bu ýagdaýlar görnüşünden wezipesinden peýdalanyp paralýan emirlarlaryň peýdasyna bolýar. Olar pasporty paralmak üçin ulanýarlar diýip adatlygyň habarçylary bilen gurulýan raýatlar aýdýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistan'da raýatlaryň biometrik pasport almak mümkinçiliginiň gün sayyn kynlaşmagy para berimiň möjümegini getirýär. Bu ýagdaýlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda daşary döwletlere göçüp gitmek isleýänleriň barha köpelýän wagtynda ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň ynymdar çeşmeleri şu günler tiz wagtda ýurtdan gitmek isleýän emma pasport alyp bilmeýän adamlaryň derdine migrasiýa işgärleriniň ýa-da olary kyn adamlaryň ýetişýändigini aýdýar.
Migrasiýa işgärleri ýa-da olaryň araçlary bu ýagdaýdan peýdalanýarlar. Pasporta bolan isleginiň güýçlenmegi para berimiň möjümegini getirýär. Olar raýatlardan para alyp olary nobatsyz biometrik pasport alyp berýärler. Paranyň möçberi gün sayyn artýar diýsek ýalňyşmaryz.
Dip bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan Livaply bir ýaşaýjy aýtdy. Ýatlasak oktýabryň ortalarynda Türkmenabadyň migrasiýa idarasynda biometrik pasportlar üçin nowatlar indiki ýylyň güýz paslyna çenli barp ýeten soň Sewitde talon bermek besedildi. Yerli yaşayıcıların ençemesinin sözlerine göre hakimiyetlerin ilata yeterlik vermeyen pasportını bir heptanın içinde hem eline alıp bolyar. Yönü olur bunun için 1000 abaşa dolarını vermeli bolyarlar. Eğer de 25 günde pasport alacak olsan onda 600 abaşa dolarını, 3 ayın devamında alacak olsan onda 200 abaşa dolarını vermeli deyip Levaplı yaşayıcı aittı. Para vermenin mevcimeğine biometrik pasporta olan talavın artmağı, bu talavın artmağı na bolsa yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Türkmenistandan çykmak isleýänleriň köpülmegi sebäp bolýar.
Adamlar öýlerini satyp daşary ýurda gitmäge synanşýarlar, hatda migrasiýa işgärleriniň arasyna da işlerini taşlap daşary ýurtlara gidip barýanlar gaty kän, sebäbi olar aýlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda migrasiýa edarasyndan kommentary alyp bilmedi.
Gepler Adatlyk radiýeti. Hepdeniň zemininiňle ýartynyz. Türk hakimiyetleri şükepte tanımal hukuk koruyucu Tecugul Begmedvani İstanbul'dan deport ettiler. Bu çare onun hukuk koruyuculuk işi ile bağlantılı olup görünüyor. Bundan yön Türkiye bir yurtta tapan işini edip Türkmenistan'ın akı maskalasını eklemeye çalışan adamların yüzler çözünü. Şol sanını sosyal olumlarda açık çıkış eden ve öz fikir sebepli Türkmenistan'ı bir kanun ayıplamaları esasında cevap karşılığı çekilip bilecek aktivistler hem deport etti. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Düýbi Bolgariýada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki garnasynyň başlygy Täjigül Begmedow 22 noýabrda Stambulyň aeroportundan Bolgariýa deport edildi. Oňa 5 ýyl möhlet bilen Türkiýeye girmek gadagyn edildi. Bu barada guramanyň resmi web sahypasy habar berýär. Begmedow 21 noýabrda howa ýollar arkaly Stambula bardy. Ol bir duýnak Kyrgyzstan 2023 adam hukuklary boýunça dokumental film festivalyna gatnaşmak üçin birnäçe gün soňra Stambuldan Bişkege syýahat etmegi meýilleşdirýärdi. Aeroportdaky pasport barlygyny Begmedowdan garaşmak sorulýar we soňra öýlen 3-de görüňe ýurdu girmegine ruhsat berilmedik ýolagçylaryň otagyna alynýar, aktivistiň barmak ýalynýar, suraty düşürilýär we el goşlar barlanýar. 2 sagat soňra insan hukuklaryny goraýja ertesi güni ýerden sagat 9-dan meşdäki uçur bilen Bolgariýa deport edilýändigi habar berilýär. Bellenen wagtda Begmedow Türk howa ýollary kompaniýasynyň uçuru bilen Stambuldan Bolgariýanyň Varna şäherine deport edilýär. Gaýta-gaýta ýatladanlygyna garamazdan onuň ýüki ýygyna gaýtarylyp berilmeýär. Uçuşdan bir näçe sagat ozal Begmedowanyň Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň 2023 ýylyň 12 sentýabrda kabul eden karary esasyna 5 ýyl möhlet bilen Türkiýeye girmeginiň gadagyn edilendigi onuň özüne mälim edilýär. Türk häkimiýetleri giriş gadaganlygynyň sebäbini milli howpsuzlyk aladalary bilen esaslandyrýarlar. Begmedow Türkmenistanyň adam hukuklarynyň basgylanmagy we Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň hukuk aladalary boýunça işçen kampaniýalar alyp barýardy. Türkmen Helsinki gadnasy şu ýyl Türkiýede türkmen migrantlarynyň hukuklaryny gorumagy gönükdirilen hak hukugy daýanç insan hukuklary gurumasynyň hasaby alynmagyna ýardam berdi. Türkmen dissidentleri tarapynyň esaslandyrylan Türkmen Helsinki gadnasy Türkmenistanyň raýat Türkmenistanyň hukuklary boýunça iş alyp barýar. Gadnanyň web sahypasy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan problemalar hemde Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsedilmegi barada ilgidirli maglumatlary çap edýär. Gurmanyň web sahypasyna görä Türkmen Helsinki gadnasy Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşinde Türkmenistan we Türkiýe boýunça geçirilýän ählimumy döwürleýin syn üçin alternatif hasabatlaryň taýýarlanylmagyna gatnaşdy. Türkiýe soňky ýyllarda türkmen aktivistleri üçin howpli ýurt döwürildi. Soňky bir näçe aýyň dowamyny adynan 6 aktivist Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi. Olar sosial ulgamlarda türkmen hökümetini işçen tanqidlaýardy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýeden Türkmenistana deport edilen aktivistlerin can sağlığını ve ıkbalını arada bildirdiler. Türkiye 2022 yılın sentyabr ayında Türkmenistan'ın rayetleri için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Hatadol Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Türkiye'den Türkmenistanlar için viza düzgününü giyirizmeyi hayiş edenliğini məlim etdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä bu ýurtda kanuny esasy 220 mingden gowrak türkmen sanly ýaşaýar. Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen sanlarynyň hakyky sanynyň 140 000 adamdan tas million adamy çenli baryp ýetýänligi çaklanýar. Türkiýede türkmen pasportlaryny täzelep bilmeýän türkmen sanlar bu ýurtda bir kanun ýaşamagy sebäpdar bolýarlar we ýygyderli deportasiýa howpunyň astynda galýarlar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Şahir Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşip gülen dowam etdirýär.
Ay baktym belen taglara, tirçimli baglara, gelelem gara maňa, diýdim
30 noýabrda Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününe 81 ýyl bolýar. 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 90-njy ýyllaryň başyna ony Türkmenistanyň Ýazgylar Birleşiginiň agdarlygyna almak şeýledi. Şahyryň galdyrylan edebi mirasyny has çuň we tögerekleýin öwrenmek barada gurrun edilip başlandy. Emma ýurtda döredilen täze kultlar aýal gyýlaryň gyrna ornuna goýulmagyna garşy göreşen şahyryň aňyrtynyna galan diwarynyň ýykylmagyna däl, beýgelmegini alyp geldi diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Karlaýdyar. Sinçilerin köpüsünün pekirçe Türkmenistan'a saklanıp kalan ağır adam hukukları meseleleri, hususanlı gender denliği varıdı bildirilen Çınlakay aladalar Anı Sultan Kekilowanyň galdıran edebi mirasının, insan ilen belin dağda hizmet etme üçün görköden erzelliğinin ähmiýetini bugünkü gün hassa yokarı galdıryar. Şahir Anı Sultan Kekilova diýilse, odaly onuň gözledim seni goşgusyna döredilen o odan aýdym. Bu aýdymy köp adamyň doýup bilmeýän diňlenligi ýadyma düşýär diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen enesi. Olar pedagog Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinden söhbetdeşliginiň başyna aýtdy.
Güneş nurun saçanla Bahar güller açanla Hayra kuşlar uçanla Gülüm güldüm seni
Çünkü yali adımda Nur Navat gelinecem Dergüdemedin kapısını açıp asman Dinlediniz mi? Radyoda kere aydın verdiler Avtobusla zordan Bir nesi hitrini yazıp yetiştim deydi. Onun ecemi bu aydımın oğudan sözleri, oğudan sari. Anneverdattan hın ol aydımı nehil ustaatlık gülen aydışvarı deveriyen coşkunlu burunları menin sağa beynimde ömürlük karlı. Sonun avgalıstan zigin bolanına Nurnavat gelinecemin maslahatı bilen onu gülere kadınlaktık deyip adatlığın sökvette saytti. Soňol bu aýdymy kagyza däl, aňyny, ýüregini ýazyp alanlygyny we oňa ýüregi gysanyny, watanyny küýsänini şu wagtlar hem hiňlenýänligini. Gözledim sen atly aýdymyň ýyzy galan ýurdun. Şol wagtda da Anı Sultanyň goşgularynyň hamir maýasy bolan nädikligiň, pekligiň we söýgüýiniň bir bölegini öwürlenligini aýdyp, çalaja hiňlenenini duýman galdy. Ol öz sözleri bilen aýtsak, gyş güni açylan güllek Aňrak gülen göreş tuttu deyip Türkmen edebiýatynda Anı Sultan Kekilowanyň tutýan orunyň ören uluduğunu ananyan pedagog munyň boyun alınman bilmejekdigini nygtady. Ýewropada ýaşaýan türkmeniň pikirçe Anı Sultan şahyryň gyýyllar, söýgü hakynda goşgulary gyýyl ýüreginiň ogodan. Şol wagtda da many mazmuny bay. Sowet döwrüniň we soňky döwrüň ýasamalyklarından halas aýdym bolup doglanan meňdiýär. Ol maňa türkmen halkynyň arasynda gyýyl gelinleri gormak üçin iýerlen perişte bolup görünýär. Sowet hökümeti bile ol perişteni kän gördi. Soňky hökümetim ondan gowderlip adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürleşen pedagog aýtdy. Anı Sultan Kekilowanyň ýawany akçy ul hakda Ballada deyip atlandıran koşkusu şeyle setirlerle naslanyar. Min akkul, min akkul, yönüköy akkul, açılyan Türkmenlön köpet dağınna. Lir kahraman bu koşkuda asliyetinin aktığını, şemalülen baş koşup dürlü pasırların azıp sağınına aydımaydiyanlığını, yüreğinin kısmayanlığını, darımayanlığını, tuvalöylerin bağdından korkmayanlığını, aydımaydıp dünya kemerli karı dağdan adından salam yollayanlığını gürrün veriyar. Özünü dar kavniyetleri bede olmadık dağ gülleyip atlandırıyar. Mümkün, men varamda azga yuvatlar, sen oyunu yalın olup bariyanlar, bilbiller ömrünü görmedik gülün makavatlap tarih edip beriyanlar. Goşgy çarlumanly dağların başına çıkıp özün varıp görmesen, ol gülün boyalan mekanını bolup görmesen, kicizik ak gül haktaki ulu mısmısların uka batırıp bilecektigini, yani islenlik cemiyeti bürüyen, iyide çekken yalanın, gep kıyvatı esaslanyan propagandadan ege bolmurluğunu uyduruyor. Hayip, bu da uyduruş dinlenmedi. Yurdumuz boş kurrunların, boş propagandanın ve bolgusuz aydım sağların, yengli sahne eserlerinin zivil khanasına öğürlü deyip önkü dil edebiyat morluma etti.
Yaşap yörenliğine şu ayın ayağına Seysemir yaşının toyunu toylamalı Şahir'in Sovet diktatorasının katışmağına arası bölünün, oğurlanan dörödüzülüğünün halka el yeterli olan çeklice bölüğünü tinanına hem ödünü akkul deyip atlandıran Şahir'in eserleri şinden mışmışların kurbanı bolmağına galiyar deyip Türkmen pedagogu pikrediyar. Türkmenistan sosyal medyada paylaşılan videodan hem görünüşüne göre gender denliği meselesini ulu alada dörediyen yurtların hatırına giriyar. Yurtta ayağını uruyan Gyz gelinleri kemsitmegi hiç saçı görmeyen bilimsiz yürektiz erkek köpeliyar. Anı Sultanın koşkuları bize bu problema Şahir'in gözünün seyretmek mümkünçülüğünü veriyer deyip pedagog aytti. Anı Sultan Kekilowanyň goşgularynyň mektep programmasyna girdilip, giňden okudulmagy, öwredilmegi, egerde biz dünýä derejesini medeniýleşýän jemgyýet gurmakçy bolýan bolsak diňe gerek däl, zerurlyk bolup durýar. Biziň çağırlarymyz mektep partasyny onuň "Biz gyrnak" atly goşgusyny näme üçin ýazanlygyny akly ýetirmeli. Näme üçin onuň lirik gahrymany "Soň men öldürildim, ýaşygyň adyna ysnat getirip ölüp ýaşadym" diýipdir. Näme üçin şahyr öz gysgy pajygaly ömrüni gyzlar gelinler hakyny beýle kän alad edipdir. Bu soraglara jogap tapan çağırlar öz enelerini, mamalaryny, gelnejelerini, aýal dogonlaryny we uýurlaryny özleri bilen deň adam ornuna goýmagy öwrenerler diýip Европалы түркмен Анатолтаның едеви мирасының юртты чуңлашыян ахлак кризисінден чықмақты пейдалы қорланма руху дирек болып білжектігіні өңі сүрді. Анатолтан Кекилваның лирики қақырманы күні күдіран үчін яранжанлық етмегі ретедияр. Шемалиялы чар тарапы өгісіп дұрмағы ретедияр. Өд пікіріңі ұғрарлы болмағы. Янар оды атсаларды ынсан дейін белент ады хызмат етмегі вағыз едияр. Ol oglanlary gyýlary gülüp garşylanmaga çağıryar. Garşylan siz sır saklaman ýürekde bolun siz näziljek gyýlyň iýesi. Düşünün oglanlar aýan gyýlary gözellik gyýlaryň baky mirasy. Lirik gahrman goý olar beslensin, goý beslenmesin diýýär. Bu olaryň gözellik salonuny iýle gözedilip kemsizdilmeli däldigini aňladýar. Aýal gyýlaryň erkekler bilen deňligi ýa-da adam ornuny goýulmagy meselesine ýüze çykýan kynçylyklar diňe bir ýurdun ýa sewitiň meselesi däl, dünýäniň meselesi we bu olaryň uzak taryhy döwürlerden bäri harit satylýan we satyn alynýan zat ornuny görülmegi bilen bagly diýip pedagog pikir edýär. Bizde gyýlary altyn tilla merjen gowhur kümüş durnavat şeker ýaly atlar dakýarlar. Anatoltan Kikilwanyň liriki gahrymany muňa garşy ol oglanlardan gyýlaryň görklerini gowhury dere deňemedligi haýyş edýär. Altyn ýüdügiň gymmat baha sagadyň biwepalygy aklap bilmeýändigini aýdýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz Şahyr Anatoltan Kekilwanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Anatoltan Şahyryň näme üçin dip at beren goşgusy türkmençilikde kän agdalmaýan. Ýöne uly mesele bolup galýan bir problema. Durmuşa çykarylan gyýyllaryň soňra haýsyr bir sebäpler esasynda ölen, ýanan, kül bolan söýgüsini ünsi çekýär. Bu mesele Sovet döwründe bolýaly, şuň kugun hem goz golmasy halanmayan tema bolmagyna galýar. Maglumat üçin aýdylsa, Siýastaýdan ýrga hasaplanan goşgular üçin döwlet howpsuzlyk komitetiniň bir gödökçülügine arnan Anatoltan Kekilwanyň gödörlük gyýyllaryň baky mirasy "Gözledim seni" oýlan oglan ýaly aýdymlaryny 60-70 ýaşly adamlaryň arasynda, soňky nesilleriň arasynda bilýänler şinlik hem azal. 1942-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Aşgabadyň eteginäki köşe obasynda dünýä inen göreşiji şahyrdan esasan 30 ýaşyna çenliýän eserleri Gazet jurnallarda çap edilen hekayeleri miras garly. Şahyryň "Gara saçlarym" atlandyran çaklanjy ýygnaty 1968-nji ýylda, "Wenanlar" atly goşgular ýygnaty bolsa 1971-nji ýylda çap edildi. Şeýle-de onuň rus diline terjime edilen goşgularynyň en çemesi Moskwada çap edilen goşgular ýygnatyna giredildi. Emma edebiýatçy Mehmet Gurban Mehmet Gurbanowyň ýazmagyna görä Onun ruhu hastakhanada Rus diline çapa tayyarlan goşgular ýygnaty hostarlar tarapyndan Moskwada bir adresi iýerlenden soň adres bilen bilelikde ýitirilipdir. Ol 29 ýaşynda 1971-nji ýylda zor bilen ruhu hastakhana yerleştirilip 41 ýaşynda 1983-nji ýylyň 19-njy ýylyna aradan çykýança 12 ýyllap Ak kalatly gödökçülörün tutsaglygyna saklandy. Görnüşünden 1960-njy ýyllarda Sowet diktatory Yosif Stalinin ölümünden soň dören siýasy maýylgynlyk döwrüne edebiýata gelen we ýurtda aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň gödök we ýylgyderli basgylanmagyna açyk garşy çykan Kommunistik partiýanyň 24-nji gurultayyna golsuz däl. Golyny çekip arda ýazan şahyry Qarasız Türkmenistanın yolbaşılar hem bağışlap bilmeyerler. Sovetlerin en son ki yolbaşısı Mikhail Gorbachev'un üyütgödüp kurmak ve açıçanlık siyaseti Ana Sultan Kekilova hakkında odal meyelim olmadık. Bir kirlinlikte saklanan mağlumatların bir neçesinin üstüne açtı. Aydılmağına göre ol bir taraftan uruhu taydan nesal hasaplanıp hastahanada bir gölökçülükte saklanıp kaçıp çıkan yağdayını göllenip tapılan ve iğne getirilen olsa ikinci taraftan cinayet dayıplanıptır. Hasanovi uruhu kasa hasaplanayan şahirin karşısına 1975 yılın sentyarına Esler Cinayet Kodeksinin 206. maddesinin 2. bölümünün 7. punktu esasını bolgoklukta ayıplap cinayet işini açıptırlar.
Kesil tarihine yazılan sözlerden görünüşüne göre Anna Sultan Kekilova'nın ruhuna yasaklığı devletten aylık alayan psikiyatr Lukmanların ol şizofreniyeden azap çeker diye netice gelmeyi şahirin Türkmenistan akı yolbaşların Respublika yolbaşlık edip bilmeyenlikleri, ayalgıları edilen ne doğru katnaşıklar Angliya gidip şol yerde yaşamağı ruhsa sormağı bilen düşündürülüyor. Emma onun huliganlık diyilyenini ya da bozgoklukta, cemiyetçilik düzgününü gödök bozmakta ya tertip düzgünü açık sıylamazlıkta ayıplanmanın anık sebepleri belli değil. Edebiyatçıların kəviri bu ayıplamanın onun ruhu hastahanadan kaçıp kuturmak uğrunu eden tağırlaları, hastahana izinden gelen adamları bilen ediyen antisovet gurrunları, lukmanlara bildiriyen, Nägilelikler bilen bağlı bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Ruhy hassahanalaryň we kanuny goraýjy edaralaryň işgärleriniň Sowet döwründe we soňra dören özbaşlyk döwletleriniň bir toporuny başga pikirlileri susturmak üçin bir kanun ulanylan we ulanylýan halatlarynyň az däldigi indi hiç kim üçin sir däl. Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Halynyň ýazmagyna görä türkmen edebiýatyny uly joşguny bilen gelen ýetiz zehini goldajak bolmadylar. Onu hatda ýazyjylar birleşiginiň agzalygyny da kabul etmediler. Dissident yazıcı edebiyata gelen yetiz zihinin yüzüne urulmağının sebebini Şahir'in komünistik partiyanı hem de onun alıp bariyan siyasatını vasf etmekten saklanmağı bilen düşündürüyer. Sovet Lukmanlarının kesel tarihini kaldıran yazgıları Anna Sultan Kekilova'nın siyasi sebepleri esasını Hoopsuzluk İdarası'nın buyruğu boyunca saklananlığını ve pikirinden denmek için 12 yıllap kıynalandığını, onun bu sütömden dine ölüp kutulanlığını görkezer. Lukmanlar eger de ol güyüşten kaçıp ruhtan düşüp ya da dermanların gücü bilen sağıt halını değerlihanada saklananlığı varadak negeliliklerini bildirmeğini besetse, Sovet ve post-Sovet hukuk ulgumuna ulanulayan ödünü yazgırmak talabına boyun bolsa, onun sağlık yağdayının qoğuluşan onu tasdiklamağa tayin bolupdurlar.
Neyse değerlikten taplanlı, dürlü yerleri arda yazmasını koydu. Bizim partiyamızın, Türkmenistan'ın merkez komitetinin ne doğru uru alıp bariyanlık haktaki önkü pikirlerinin siyaseti baş koşup hakikati özlemeğinin öz kesel sebepli bolunluğunu aytta deyip Lukmanlar şahirden edilen sağlık talabının hakikatta siyas talap bolunluğunu, onun Türkmen yolbaşılar hakkında önkaydan tanıkıydı fikirlerinden değenmeliğini, kanun koruyucuların dili bilen aydılanını, günahını boyun alıp ak yürekten tövbe etmeliğini yazmaça tasdikle yaptırlar. Bu tecrübe adamları siyasi arayışlar için ruhu hastalıkta ya da cinayette ayıplamak praktikası post-sovet yurtlarının bir neçesinde şinlik hem saklanıp kalıyor ve azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan 63 yaşlı Türkmen enesinin fikrine göre adamların kanununa kepillendirilen azatlıklarını ve hukuklarını boğmak sinansıkları avadançılığa değerli içerkin ergilerinin ösmeğine alıp geliyor. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyna başga pikirli adamlary toplanyp tapylan jinayetde aýplamak, zor bilen ruhy hastahanalarda saklamak we doly sem etmek synanşyklary 1990-njy ýyllardan soňam dogam etdirildi.
Ýürüp aglar gün-günden agy dilin meminin gara gözler içinden fayla
Hormatly dinleyijiler, öz pikir garaýyşlar sebäpli Türkmenistanyny 12 ýyllap ruhy hastahanada saklanyp, şol ýerde aradan çykan şahyr Ana Sultan Kekilowanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem bu şahyryň akwaly, dörüjiligi barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu barada bize ýazyp hem telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Pikirleriňizi, bellikleriňizi garaşýarys. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun bilen Kepdanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaq.